και τη ρωτάω, ποιος έχει τον πιο γλυκό ήχο? Και μου απαντάει, ξέρω εγώ, τα ειδόνια, το ριάκι που κυλάει, το μπέικον όταν τηγανίζεται. Τι λες καλή μου, το πιο γλυκό ήχο τον έχει το βινήλιο. Και πού είναι ο παράδεισος του βινιλίου? Μα βέβαια στο Musical Paradise. Χιλιάδες βινίλια σε ασυναγώνιστες τιμές. Musical Paradise, ο σωστός προορισμός για τον πιο γλυκό ήχο. Τηλέφωνο 25392411 και στο musicalparadise.com.
Hello Artificial Intelligence. Ψάχνω ένα tablet να γίνει το δεξί μου χέρι, ο προσωπικός μου βοηθός, ο καλύτερος μου φίλος. Και εννοείται ότι το θέλω οικονομικότατο. Πού θα το βρω? Thanks.
Θες και AI να σου το πει για tablet?
Όλοι πάμε Στεφανίδη.
Απόκτησε tablet Lenovo 10 inch 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη με μόνο 149 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy.
Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 1:01.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα. Τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 9 Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Φύλακας δέχθηκε επίθεση με εγκαζάκια στο 3ο δημοτικό του Ύψωνα. Νοσηλεύεται με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Για απόπειρα δολοφονίας έκανε λόγο ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας Δυτικής Λεμεσού. Καθημερινό φαινόμενο οι κακόβουλες ενέργειες στα εκπαιδευτήρια της περιοχής. Αν δεν ληφθούν μέτρα, η εταιρεία φύλαξης των σχολείων θα αρνηθεί τη φύλαξή τους. Παρά τις δυσκολίες, υπάρχει περιθώριο για συμφωνία στην ΑΤΑ, λέει ο Υπουργός Εργασίας. Χωρίς αιτιολόγηση, ορισμένες καταχάριν χορηγίες που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζει σε έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Οι Ισραηλινές αρχές κατεδαφίζουν σπίτια στα χωριά των Παλαιστινίων δραστών της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ. Στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων πιθανόν να βοηθήσει η Γιάφκα που εντοπίστηκε χθες στη Λευκοσία. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Επίθεση με γκαζάκια δέχθηκε χθες βράδυ ο φύλακας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Ύψωνα στη Λεμεσό. Ομάδα νεαρών επιτέθηκαν με γκαζάκι στον φύλακα όταν εισήλθαν στο χώρο του σχολείου και αυτός προσπάθησε να τους απομακρύνει. Οι νεαροί προσπάθησαν στη συνέχεια να πυρπολήσουν το πλαστικό γρασίδι και όταν τους αντιλήφθηκε ο φύλακας, του έριξαν γκαζάκι στο πρόσωπο, προκαλώντας του εγκάβματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όπως διαπιστώθηκε, φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος της σχολικής εφορίας Δυτικής Λεμεσού, Ηρόδοτος Νεοφύτου, έκανε λόγο για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία, όπως επεσήμανε ο κ. Νεοφύτου, δεν μπορεί να τα προλάβει όλα και κάλεσε τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Η εγκατάλειψη είναι καθημερινό φαινόμενο, δεν πάει άλλο, είναι ένας εφιάλτης και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Την περασμένη εβδομάδα πήγαμε στο γυμνάσιο του Ύψωνα, το βανδαλίσανε, παρόλο που είχαμε την πληροφορία, βάλαμε διπλούς φρουρούς, ειδοποιήσαμε την αστυνομία και την ΜΑΔ. Τώρα πώς καταφέρανε να μπουν 10-15 άτομα από χώρο που δεν τον περίμενε κανένας, να έχουν περάσει όλους τους τοίχους με ασχήμιες και να έχουν καταστρέψει όλους τους τοίχους χωρίς να τους εντοπίσει κανένας και να συλλάβουν κάποιο, αυτό είναι άξιο απορίας. Αυτό που έγινε ψες εδώ στο σχολείο αυτό δεν είναι απλά βανταλισμός, είναι απόπειρα δολοφονίας. Τους αντιλήφθηκε ο φρουρός, προσπάθησε να τους αποθήσει και όταν ήρθαν να πυρπολίσουν το τεχνικό γρασίδι εδώ, τη λήξανε σε έναν καζάκι ένα πανί με εφλεκτινίλη, την πετάξανε στο πρόσωπό του, εξεράγει και πήγε στο νοσοκομείο με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Αυτό το πράγμα, αν δεν ανησυχήσει κανένα, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Όταν καταστρέφει σχολική περιουσία, τότε τι μένει άλλο να πράξουν για να θορυβηθούν όλοι. Από τους γονείς, που είναι πιστεύω υπεύθυνοι για αυτή τη συμπεριφορά, διότι όταν είναι 10, 11, 12, 1 το πρωί και δεν ξέρει ένας γονιός που είναι το παιδί του, αυτό είναι εγκληματικό για μένα. Και η αστυνομία να λάβει τις ευθύνες.
Εξάλλου, μιλώντας το πρωί στο σταθμό μας, ο υπεύθυνος των φυλάκων της εταιρείας Alpha Security που εργοδοτεί τον φύλακα, Χρήστος Φωτίου, ανέφερε ότι πρόκειται για καθημερινό φαινόμενο οι κακόβουλες ενέργειες στα σχολικά κτίρια της περιοχής και σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου. Αν δεν ληφθούν μέτρα, θα θρηνήσουμε θύματα, ανέφερε ο κύριος Φωτίου, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι επαναλαμβανόμενη και ότι η αστυνομία δεν μπορεί να τους ελέγξει. Αν δεν ληφθούν μέτρα από τη σχολική εφορία, τότε η εταιρεία θα σταματήσει τη συνεργασία μαζί τους, υπογράμμισε τέλος ο κύριος Φωτίου.
Εν τραγικά τα πράγματα, είναι εκτός ελεγχού η κατάσταση, δεν ξέρω πού είναι να φτάσει. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αν δεν λάβουν μέτρα οι αρμόδιες αρχές, γιατί με το να έχουμε κάποιους φύλακες που έρχονται και φεύγουν από την οικογένειά τους το βράδυ να βγάλουν ένα μερογάματο και να κινδυνεύουν να μην επιστρέψουν σπίτι στις οικογένειές τους και να μην γίνονται, να μην λαμβάνονται κάποια μέτρα, είναι ένα απογοητευτικό προς την κοινωνία μας. Η κατάσταση εξέβηκε, είναι έναν καθημερινό φαινόμενο τούτων που συμβαίνει στην περιοχή Ύψωνα και Κολώσσι, είτε με πέτρες, είτε με μολότοφ, είτε με καζούθια, και δεν βλέπω κάτι να παίρνουν κάποια μέτρα να βελτιώνεται.
Μετά από αυτό το επεισόδιο, εσείς τι εισηγήσετε ότι πρέπει να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι?
Κοιτάξτε, εγώ όταν μίλησα και με τις σχολικές εφορίες, αν δεν λάβουν μέτρα οι αρμόδιες αρχές, ίσως με μια επιστολή να σταματήσουμε τη σύλλαξη των σχολείων της Ιδικής Περιφέρειας. Εμπόρω να ρισκάρω τη ζωή κάποιου φύλακα που έρχεται να βγάλει το μεροκάματο του και να πάει σπίτι στην οικογένεια του. Εάν συνεχιστεί και δεν λάβουν μέτρα, τότε να σταματήσουμε τη συνεργασία με τη φύλαξη των σχολείων της Ιδικής Περιφέρειας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλέον την κατάσταση. Όταν δεν μπορεί η αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση, πώς μπορώ εγώ να ελέγξω την κατάσταση?
Κατά τη χθεσινή συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους, τέθηκε ενώπιον τους το κυβερνητικό πλαίσιο όσον αφορά στον εξυγχρονισμό της ΑΤΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου. Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι υλοποιείται το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, το οποίο έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Επανέλαβε ότι παρά τις δυσκολίες υπάρχει περιθώριο για κατάληξη σε συμφωνία μέσα από τον κοινωνικό διάλογο. Υπογράμμισε πως η ΑΤΑ πρέπει να εξυγχρονιστεί ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων και να μην ανατροφοδοτείται ο πληθωρισμός. Ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις δεν βοηθούν την παρούσα προσπάθεια, η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά. Χωρίς αιτιολόγηση, ορισμένες κατά χάριν χορηγίες που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζει σε έκθεσή της η Ελεκτική Υπηρεσία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Στρατής.
Κακοδιαχείριση που έχει ως αποτέλεσμα να ελοχεύει ο κίνδυνος απώλειας εκατομμυρίων ευρώ εντοπίζει στην έκθεσή της για το Υπουργείο Οικονομικών η Ελεγκτική Υπηρεσία. Ένα σοβαρό θέμα που διαπιστώθηκε είναι οι διάφορες καταχάριν χορηγίες που δόθηκαν σε φορείς, οργανισμούς και κινήματα. Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι δεν δόθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την καταχάριν χορηγία ύψους 83.000 ευρώ που δόθηκε στο κίνημα των Κυπρίων Κυνηγών. Εξηγήσεις ζητούνται και για την καταχάριν δωρεά ύψους 250.000 ευρώ που δόθηκε στο Θέατρο Ριάλτο χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων, γεγονός που, όπως αναφέρεται, συνιστά άνηση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς φορείς. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι για τις καταχάριν χορηγίες η νομοθεσία προνοεί ότι πρέπει να υπάρχει η επιβάλλουσα ηθική υποχρέωση. Η έκθεση αναφέρεται και στα επιδόματα σε γραμματείς πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και Προέδρων της Βουλής. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και από τον Απρίλιο του 2024 καταβάλλεται επίδομα με τις πραγματικές απολαβές γραμματέως με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την απασχόληση και τον μισθό. Υπάρχει ωστόσο μία στρέβλωση. Εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν Πρόεδρος της Βουλής κατά το 2023, έλαβε τόσο επίδομα για γραμματιακές υπηρεσίες από την Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο και επίδομα για απασχόληση γραμματέως ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής. Συνολικά δηλαδή έλαβε για κάλυψη των ίδιων υπηρεσιών 51.391 ευρώ. Για το θέμα αυτό, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών έκρινε ότι ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση της νομοθεσίας. Στην έκθεση καταγράφεται επίσης παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών στην ανεξαρτησία των εργασιών της και ΔΥΠΕΣ, υποδεικνύοντας τον τρόπο χειρισμού 10 περιπτώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων συγκεκριμένης ομάδας δανειοληπτών. Επαναλαμβάνεται επίσης το θέμα του ΟΠΑΠ και ο κίνδυνος διαφυγών των εσόδων για το κράτος, καθότι το αρχικό ετήσιο τέλος άδειας που προνοείται στη νέα σύμβαση του 2024 δεν επιβλήθηκε με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά της κατεχόμενης Ειρικής Όχθης, από το οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνοι ένοπλοι, οι οποίοι εξαπέλυσαν χθες επίθεση εναντίον στάσης λεωφορείου, ενώ θα ακυρώσουν τις άδειες εργασίας εκατοντάδων συγγενών και συγχωριανών τους. Οι δύο Παλαιστίνοι που κατάγονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιπα στη Ειρική Όχθη άνοιξαν χθες πύρα εναντίον στάσης λεωφορείου σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν 6 ανθρώπους. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος συγγενών και των συγχωριανών των δύο δραστών. Κάθε κτίσμα που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια στα δύο αυτά χωριά θα κατεδαφιστεί και θα ακυρωθεί η άδεια εργασίας του Ισραήλ 750 ανθρώπων. Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκενώσουν την περιοχή εν ώψη μιας νέας επιχείρησης για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν τώρα. Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους, σας έχουν προειδοποιήσει. Φύγετε τώρα, τόνισε ο Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε χθες ακόμη μια πολυκατοικία, την τέταρτη σε διάστημα τριών ημερών στην πόλη της Γάζας, η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα αυτοκίνητο σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων νότια της Βηρητού, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων την επομένη των επιδρομών σε ανατολικές περιοχές της χώρας που στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους. Φωτογράφος του γαλλικού πρακτορείου είδε ένα πανθρακωμένο μικρό αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει πάνω στον τοίχο ενός τζαμιού ανάμεσα στους οικισμούς Ζιγέ και Μπάρζα. Ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε πριν από λίγο ένα όχημα κοντά σε έναν τζαμί σε αυτόν τον τομέα, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΗ. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου του 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χιζμπολάχ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Θύλακας δέχθηκε επίθεση με εγκαζάκια στο τρίτο δημοτικό του Ύψωνα, νοσηλεύεται με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Για απόπειρα δολοφονίας έκανε λόγο ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας Δυτικής Λεμεσού. Καθημερινό φαινόμενο, οι κακόβουλες ενέργειες στα εκπαιδευτήρια της περιοχής. Αν δεν ληφθούν μέτρα, η εταιρεία φύλαξης των σχολείων της περιοχής θα αρνηθεί τη φύλαξή τους. Παρά τις δυσκολίες, υπάρχει περιθώριο για συμφωνία στην ΆΤΑ, λέει ο Υπουργός Εργασίας. Χωρίς αιτιολόγηση, ορισμένες κατά χάριν χορηγίες που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζει σε έκθεσή της η Ελεκτική Υπηρεσία. Οι Ισραηλινές αρχές κατεδαφίζουν σπίτια στα χωριά των Παλαιστινίων δραστών της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων πιθανόν να βοηθήσει η Γιάφκα που εντοπίστηκε χθες στη Λευκοσία. Ο εντοπισμός της προέκυψε στο πλαίσιο των ερευνών για την απόπειρα φόνου στην Πύλα. Για το θέμα μας ενημερώνει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Η ανακάλυψη γιάφκας με όπλα και ναρκωτικά σε αποθήκη στην επαρχία Λευκωσίας πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει την αστυνομία στην εξιχνίαση σοβαρών εγκληματικών ενεργειών που διαπράχθηκαν τους τελευταίους μήνες σε Λάρνακα και σε άλλες περιοχές. Η σύλληψη 5 σύρων, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για ενεργό εμπλοκή στο χτύπημα που έγινε τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σε μάντρα νοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, πιστεύεται ότι θα βοηθήσει τις αρχές ασφαλείας να βρουν την άκρη του νήματος και για παρόμοια χτυπήματα που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Χτυπήματα τα οποία πιστεύετε ότι συγκαταλέγονται στο οργανωμένο έγκλημα. Θυμίζουμε ότι στη μάντρα νοικιάσεως αυτοκινήτων στην Πύλα πυρπολήθηκαν 4 οχήματα της επιχείρησης, ενώ έγινε απόπειρα φόνου κατά του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν ότι με τον εντοπισμό του οπλισμού και των πυρομαχικών απέτρεψαν νέες σχεδιαζόμενες εγκληματικές ενέργειες. Εκτός από το κλοπημένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας στην Πύλα και τις ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν, στο λιόμενο υποστατικό εντοπίστηκαν 4 πιστόγια, ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, μια γεμιστήρα με σφαίρες, αριθμός φυσιγκίων διαμετρήματος 9 χιλιοστών και αριθμός έμφορτων φυσιγκιοθηκών. Διερευνάται κατά πόσο ο οπλισμός έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες του πρόσφατου παρελθόντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προσπαθεί να συνδέσει τους 5 σύρους που κρατούνται με διατάγματα του δικαστηρίου σε σχέση με το χτύπημα της Πύλας και με άλλες ανεξιχνίαστες σοβαρές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια για σύνδεση των υπόπτων με 3 υποθέσεις εμπρισμού αυτοκινήτων. Η πρώτη διαπράξηκε τέλη Ιουνίου στην Λάρνακα σε όχημα που ανήκει σε πρόσωπο γνωστό στις αρχές ασφαλείας. Η δεύτερη υπόθεση εμπρισμού έγινε τον 15 Αυγουστό σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 42χρονου στην Αραδί, ενώ η τρίτη συνέβη σε όχημα ηλικιωμένου προσώπου στο δασάκι Άχνας πριν από μερικές μέρες. Στην τρίτη περίπτωση πάντως δεν αποκλείεται οι δράστες να χτύπησαν λάθος στόχο, διότι το ηλικιωμένο πρόσωπο δεν φαίνεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Περαιτέρω διερευνάται κατά πόσο οι 5 σύροι κρατούμενοι συνδέονται με ακόμα 3 εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Λάρνακα. Πρόκειται για την απόπειρα φόνου εναντίον 49χρονου στην Πύλα, την απόπειρα φόνου σε βάρους 47χρονου επιχειρηματία στη βιομηχανική περιοχή Δρομολαξιάς και τους πυροβολισμούς σε όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη. Οι 5 συλληφθέντες είναι ηλικίας 44, 27, 23 και 17 χρόνων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 23χρονος θεωρείται ύποπτος για τον εμπρισμό των 4 οχημάτων. Ένας 17χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας. Ο άλλος 17χρονος πιστεύεται ότι οδηγούσε το όχημα. Ο 27χρονος φαίνεται να παρέδωσε το κλοπημένο αυτοκίνητο στους δράστες, ενώ ο 44χρονος κατάδικος στις κεντρικές φυλακές θεωρείται το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την κλοπή του αυτοκινήτου.
Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο και τέταρτο πρόσωπο συνελήφθη χθες για την πολύκρωτη υπόθεση εντοπισμού ποσότητας ναρκωτικών σε καφετέρια στο Ζακάκι τον περασμένο Μάιο. 2 ακόμη πρόσωπα καταζητούνται για την ίδια υπόθεση. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στον αστυνομικό σταθμό Γερμασόγειας βρέθηκε χθες 46χρονος προκειμένου να πιστοποιήσει την παρουσία του στην Κύπρο, σύμφωνα με όρο του δικαστηρίου για εξεταζόμενη υπόθεση στην οποία εμπλέκεται. Οι αστυνομικοί του σταθμού ανακοίνωσαν στον επισκέπτη τους ότι συλλαμβάνεται για άλλη υπόθεση μετά την ανέβρεση στοιχείων που τον ενοχοποιούν. Πρόκειται για την πολύκρωτη υπόθεση εντοπισμού ποσότητας ναρκωτικών και μεγάλου χρηματικού ποσού σε καφετέρια και διαμέρισμα στο Ζακάκι, υπόθεση που εκτυλίχθηκε στις 25 του περασμένου Μαΐου. Τότε, μετά από έρευνα, εντοπίστηκε ποσότητα 440 γραμμαρίων κάναβη, μία ζυγαριά, 4 σπαστήρες, 31 πλήρη φυσίγκια διαμετρημάτων 7,65 χιλιοστών και 9 χιλιοστών, καθώς και χρηματικό ποσό πέραν των 120.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα τεκμήρια βρέθηκαν στην καφετέρια αλλά και σε διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από αυτήν στην οδό Φραγκλίν Ρούσβελτ στο Ζακάκι. Η χθεσινή σύλληψη του 46χρονου προέκυψε μετά τις εξετάσεις που έγιναν στα τεκμήρια της υπόθεσης και συγκεκριμένα μετά τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου Γενετικής, καθώς γενετικό υλικό του υπόπτου βρέθηκε στα σακουλάκια που περιείχαν τα ναρκωτικά. Ταυτόχρονα γενετικό υλικό ταυτοποιήθηκε και για δύο ακόμη πρόσωπα τα οποία καταζητούνται. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τηλούν υπόδικα τρία πρόσωπα τα οποία παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λεμεσού. Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με αίτημα την προσωποκράτησή του με τη δικηγόρο του να φέρει ένσταση, ωστόσο το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για τρεις ημέρες.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η έναρξη τώρα της σχολικής χρονιάς τέθηκε σήμερα ενώπιον της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Συζήτησαν διάφορα θέματα. Ο Δημήτρης Στρατής θα μας πει τι έγινε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Γίνεται ένα διαφορετικό βήμα στην παιδεία, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου, όπως είπες και εσύ, έγινε συζήτηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γίνονται αλλαγές, είπε η κυρία Μιχαηλίδου, και πρόσθεσε ότι είναι λογικό σε κάποιους να μην αρέσουν και να υπάρχουν αντιδράσεις. Η Υπουργός δέχθηκε κριτική για τις αρκετές αποσπάσεις εκπαιδευτικών, με την κυρία Μιχαηλίδου να απαντά ότι είναι κάτι αναπόφευκτο και πως κάποιος που είναι σε απόσπαση συνεχίζει να παράγει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο. Σημείωσε ότι αρκετές αποσπάσεις έγιναν πριν από το καλοκαίρι και δεν μπορεί τώρα το Υπουργείο Παιδείας να πάρει το ρίσκο και να αλλάξει σχολείο σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Σταλιαδόρος, με παρέμβασή του είπε ότι πολλά πράγματα που παρουσιάζονται δημόσια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και έφερε ως παράδειγμα την αναφορά περί στελέχωσης στα σχολεία που φτάνει το 98%. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είπε, αφού φέτος ένας βοηθός διευθυντής αντιστοιχεί σε 70 μαθητές, ενώ πέρυσι αντιστοιχούσε σε 63. Στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, αρκετοί βουλευτές ανέδειξαν και ένα θέμα για το οποίο δεχθήκαμε και εμείς πολλά παράπονα τις προηγούμενες ημέρες, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διορισμού συμβασιούχων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Παναγιώτης Αντωνίου, δέχθηκε επικρίσεις βουλευτών, οι οποίοι είπαν ότι έχουν ενώπιον τους πολλές καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά ότι στην ουσία με αυτό το σύστημα καταστρατηγήθηκε η σειρά προτεραιότητας που τηρείται μέσω των καταλόγων διοριστέων και διορισίμων. Ενοχλημένος από αναφορά βουλευτή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είπε ότι δεν μπορεί να ανεχθεί άλλες προσβολές, επειδή, όπως είπε, βουλευτής ανέφερε τη λέξη χάρβαλο και απείλησε μάλιστα να αποχωρήσει από την συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας. Ο βουλευτής διέψευσε ότι είπε αυτή τη λέξη και παρενέβη τελικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο Παύλος Μπιλωνάς, και είπε στον κύριο Αντωνίου ότι αν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο έργο για το οποίο το είχε ανατεθεί, να το αναφέρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον διόρισε. Αντιλαμβάνεσαι, Νίτσα, υπήρξε ένταση, αλλά τελικά η συνεδρία συνεχίστηκε κανονικά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Παραμένουμε στα της εκπαίδευσης, αναστολή σχολικών έργων στην ΠΑΦΟ, έντονη αντίδραση από τον βουλευτή Χρυσαθό Σαββίδη. Να ακούσουμε την Κίκη Περικλέους.
Το θέμα της ανέγερσης νέου γυμνασίου και δημοτικού στην ΠΑΦΟ θέτει εκ νέου με δηλώσεις του ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος ΠΑΦΟΥ, Χρύσανθος Σαββίδης. Με έκπληξη και έντονο προβληματισμό, αναφέρει ο κ. Σαββίδης, πληροφορήθηκαν ότι έχει ανασταλεί πολεοδομική έγκριση που αφορούσε τη μετατροπή, διαμορφώσεις και επεκτάσεις του Ζήτα Δημοτικού Σχολείου ΠΑΦΟΥ και του Πρώτου Δημόσιου Νηπιαγωγείου ΠΑΦΟΥ, με σκοπό τη δημιουργία νέου γυμνασίου και νέου δημοτικού σχολείου στην πόλη. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σημειώνει, ζητήθηκε από το Τμήμα Πολοδομίας και Οικίσεως να μελετηθούν εκ νέου τα σχετικά σχέδια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά η υλοποίηση ενός έργου που έχει άμεση και επιτακτική ανάγκη η τοπική κοινωνία. Η αναστολή αυτή φαίνεται να προήλθε ύστερα από αντίδραση του ίδιου του Δήμου Πάφου, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα, αφού ο ίδιος ο Δήμος ήταν αυτός που αρχικά στήριξε την ιδέα δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων, όπως αναφέρει. Δεν μπορεί, σημειώνει, να παραγνωριστεί ότι το νέο Νικολαίδιο Γυμνάσιο προβλέπεται να καλύπτει 450 μαθητές, ενώ το νέο Δημοτικό Σχολείο θα μπορεί να φιλοξενήσει 300 παιδιά. Αριθμοί, όπως λέει, που καταδεικνύουν ξεκάθαρα το μέγεθος της ανάγκης για άμεση προώθηση των έργων. Σε μια περίοδο που η Πάφος αντιμετωπίζει πιεστικές ανάγκες σε σχολικές υποδομές, αρνούμε, σημειώνει ο κ. Σαββίδης, να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να γύρονται προσκόμματα εκ των έσω. Η αναβολή αυτή, προσθέτει, δεν πλήττει κανέναν άλλον πέρα των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών της Πάφου, που βλέπουν τις προσδοκίες τους για σύγχρονες και επαρκείς σχολικές μονάδες να παραμένουν μετέωρες. Η ευθύνη, σημειώνει, όλων των αρμόδιων φορέων είναι μεγάλη. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα πως θα επικρατήσει η λογική, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες αδικαιολόγητες αντιστάσεις και να επισπευθεί η διαδικασία. Η Πάφος δεν έχει ανάγκη από προσκόμματα, έχει ανάγκη από σχολεία, καταλήγει ο κ. Σαββίδης.
Θα ακούσουμε ωστόσο με αυτό την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το συντριπτικό χρέος, η έλλειψη προθυμίας για αποταμίευση, οι παραιτήσεις και η αύξηση των επιτοκίων αποκαλύπτουν την ανικανότητα της γαλλικής πολιτικής τάξης στο Παρίσι. Το Βερολίνο θα πρέπει να εκλάβει την κατάσταση στη Γαλλία ως προειδοποίηση, σχολιάζει το οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche και συνεχίζει. Φυσικά η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα, ακόμα και αν η πέμπτη γαλλική δημοκρατία είναι μια από τις πλέον χρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης. Η συνεχιζόμενη κρίση της κυβέρνησης του Προέδρου Μακρόν, αλλά και ο μισός αιώνας χωρίς ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στη Γαλλία, έχουν θέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια επικίνδυνη επισφαλή κατάσταση. Η Γαλλία είχε τελευταία φορά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 1973. Έκτοτε το έλλειμμα αυξάνεται ετησίως. Η Κομισιόν έχει δείξει μεγάλη υπομονή απέναντι στο Παρίσι. Εντούτοις, οι Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να επιβάλλουν μέτρα λιτότητα στο Μακρόν και τις διαδοχικές κυβερνήσεις του. Μετά από μισό αιώνα διαρκούς δανεισμού, η εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών διαβρώνεται, αναφέρει το σχόλιο, και επίσης στη συνέχεια αναφέρεται εκτενώς στην επιτυχία της αντιπολίτευσης και κυρίως της ακροδεξιάς. Το σχόλιο βλέπει και ένα σημαντικό καμπανάκι για τη Γερμανία. Και στο Βερολίνο τα κυβερνώντα κόμματα δεν τηρούν τις δικές τους συμφωνίες. Υπερβάλλουν και αλληλοκατηγορούνται με το που συγκροτούν κυβερνήσεις. Χωρίς ετοιμότητα για συμβιβασμό, χωρίς θέληση για δύσκολες αποφάσεις ακόμη και αν υπάρχει αντίσταση, κυρίως όμως χωρίς καμία προθυμία για μείωση δαπανών, ο γερμανικός κυβερνητικός συνασπισμός θα μπορούσε γρήγορα να φτάσει σε προώρο τέλος. Και στη Γερμανία οι ακροδεξοί περιμένουν την αποτυχία της πολιτικής τάξης. Από την πλευρά της, η εφημερίδα Berliner Morgenpost σχολιάζει. Η Γαλλία δεν βρίσκει ησυχία με μια ακόμη αλλαγή κυβέρνησης στο Παρίσι εξαιτίας της αστάθειας, με ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία. Ο πρόεδρος Μακρόν, που θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι το 2027, αντιμετωπίζει ήδη ένα χάος. Αυτός φέρει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη. Ρίσκαρε πολύ και ζήτησε νέες εκλογές το 2024 μετά τις ευρωεκλογές, τις οποίες όμως έχασε αμέσως μετά. Ο Μακρόν ιδανικά θα προτιμούσε να διορίσει τώρα πρωθυπουργό έναν έμπιστο υπουργό από το κόμμα του, διάδοχό του, όπως τον Ζεράλ Νταρμαμέν ή τον Ερίκ Λομπάρντ. Αλλά αυτό θα σήμαινε απλώς μια νέα περιπέτεια μέχρι να καταρρεύσει και η επόμενη κυβέρνηση.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία της στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση αυτή είναι η πρώτη μετά την επανεκλογή της και αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, το Κοινοβούλιο υποδέχεται στην ολομέλειά του την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς και τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Η Ursula von der Leyen αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα όπως η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η προστασία της δημοκρατίας και των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της αυριανής ολομέλειας του Κοινοβουλίου θα τεθεί επίσης η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Δανική Προεδρία του Συμβουλίου θα συζητήσουν με τους ευρωβουλευτές τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο από την Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Donald Trump. Παρά τις διακηρύξεις, Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για τους δασμούς και την εφαρμογή της συμφωνίας. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι συμφωνίες με άλλους εμπορικούς εταίρους, όπως η συμφωνία με τη Mercosur, της οποίας η επικύρωση ακόμη εκκρεμεί. Την ίδια ημέρα, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τις συνεχιζόμενες απειλές από ρωσικές παρεμβολές στη δορυφορική πλοήγηση αεροσκαφών και πλοίων. Η συζήτηση πραγματοποιείται μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι το GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε διακοπές, πιθανώς λόγω ρωσικής εμπλοκής. Παρόμοια περιστατικά παρεμβολών, στα οποία εμπλέκονται εμπορικά αεροσκάφη, έχουν αναφερθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ιδίως από αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βαλτικής και κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
Προβάλλεται στις 8:30 το βράδυ στο χώρο στάθμευσης της ΕΚΣ Τηλεμεσό η ταινία του Κωστή Χαραμουντάνη «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού». Την προβολή διοργανώνει το θέατρο Ριάλτο.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται τοπικά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό, αλλά και σε περιοχές στα βορειοανατολικά. Σε περιοχή καταιγίδας δεν αποκλείται να πέσει χαλάζι. Στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.